Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili.
Radio Kapi.
À Barizé tout, Élise Kavira.
Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Kapi, ufupi wa habari. Waziri wa sheria Guillaume Ngefa amehakikisha kuwa kipindupindu kimekuwepo katika gereza la Mbanza Ngungu tangu tarehe 27 ya mwezi wa 3. Katika jimbo la Ituri, wanyama wanaotembea katika uwanja wa ndege wa Bunia wanahatarisha ndege pia na wasafiri. Katika jimbo la Maniema, mamlaka ya mto RVF, sekta ya kwanza ya Lualaba, Ubundu Kindu, inatangaza kwamba viwango vya maji katika mto Kongo vimepanda. Fata urefu habari hizi katika toleo hili. Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio La Amani. Asante kushiriki nasi katika toleo hili kupitia lugha ya Kiswahili. Kama nimeatangaza hapa mwanzoni, waziri wa sheria Guillaume Ngefa amehakikisha kuwa kipindupindu kimekuwepo katika gereza la Mbanza Ngungu tangu tarehe 27 ya mwezi wa 3. Hadi sasa kati ya wafungwa 108 kuna kesi 74 na watu 11 tayari wamefariki. Kupitia akaunti yake ya mtandao wa kijamii, waziri Guillaume Ngefa alitangaza za kwamba amechukua hatua za kipekee. Maelezo zaidi na we Jean Kasami.
Mara zilipoonekana dalili za kwanza, waziri wa sheria kazimia kushirikisha mwenzake wa afya, kituo cha kukabiliana na kipindupindu kikaezekwa, vitanda vya ziada vikaletwa, na kesi za ajabu ajabu zikatumwa kwenye vituo vya kifahari. Guillaume Ngefa aongeza kusema tume za waganga zinaendesha matunzo mfululizo hapa vikipana chanjo na kuchukua mipango madhubuti ya kufifilisha ugonjwa usiendelee kutanda. Waziri asisitiza kuwa jukumu la serikali linabaki lile lile la kukinga afya ya wananchi na kuheshimisha haki ya utu wa wafungwa.
Na jimboni Chopo, katika gereza kuu la Kisangani pia hali ya kibinadamu ni mbaya. Wafungwa wanateswa na njaa. Tangu mwaka mmoja sasa, wafungwa wa gereza kuu la Kisangani hawapokei msaada ya serikali. Mashirika ya kiraia yanashutumu hali hii. Tufate maelezo zaidi katika ripoti hii ya Jacques Mkonkole.
Hii ni wito wa dharura wa kweli unaotoka gerezani kuu la Kisangani. Tangu mwaka mmoja sasa, sahani ya kifungwa imebaki bila chakula kabisa. Ili kuishi, wafungwa sasa wanategemea wema wanasibu kutoka kwa makanisa na mashirika ya hisani. Lakini mgogoro si wa chakula tu, pia ni wa kiafya. Kutokuwepo kwa rasilimali, kliniki ya gereza haipati dawa kabisa, ikiacha wagonjwa bila matibabu. Hali inakasirika zaidi kwa kuwa gereza linafinywa na watu. Imejengwa awali kwa watu 500, sasa linahesabu zaidi ya 1400 wakiwemo wanawake takriban 20. Alipowasilishwa, mkurugenzi wa gereza Junior Okunji Amuri hakukanusha habari hilo. Anasema kwamba mamlaka yanafahamu mateso haya na wanaahidi kutoa majibu chanya ndani ya muda mfupi. Kwa wakati huu, jamii ya kiraia inaendelea kuweka shinikizo na inamkumbusha serikali wajibu wake wa kulinda maisha ya wale anayewafunga gerezani. Mujikisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi.
Katika mji wa Lubumbashi, jimboni Haut-Katanga, vikosi vya ulinzi na usalama vimekamata bunduki nyingi, silaha za kivita, risasi na vifaa vya kijeshi, na zaidi ya watu 200 wanaochukiwa kuwa wahalifu walikamatwa. Ni kupitia operation iliyofanywa mwisho wa juma iliyopita wilayani Kapemba katika kampi Major Vangu. Kazi hii iliyosimamiwa na kamisha wa polisi wa Haut-Katanga Jemadari Blaise Kilimbalimba ilifanywa na polisi pamoja na wahusika wa jeshi la Congo FARDC na vyombo vingine vya usalama. Miongoni mwa waliokamatwa ni wanajeshi wasio na vibali, raia pia wanawake. Polisi walitangaza kuwa wamekamata bunduki 19 za aina AK-47, risasi, vifaa vya kijeshi na silaha za kivita kama vile mipanga na vyombo vingine vingi. Kuna pia pombe kali, kiasi kikubwa cha bangi, pia pikipiki. Polisi wametangaza kwamba wale waliokamatwa watafikishwa mbele ya mamlaka zinazofaa za mahakama. Tuelekea jimbo la Kivu Kusini. Mwishoni wa juma iliyopita, vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vilifanya operation ya kumsaka mbabe wa kivita Amisi Sisawa ambaye anaitwa Mswahili na anayejitangaza kuwa jimadari huko Kitete, mji mkuu wa Shabunda. Mtu huyu anayejionyesha kuwa kiongozi mzalendo anahutumiwa kwa ukatili mwingi uliofanywa na wanajeshi wake dhidi ya raia. Amisi Sisawa amekamatwa pamoja na wenzake 13. Kati ya watu wake, wawili waliuawa, wawili wengine waliumia vibaya na 13 walikamatwa. Msemaji wa sekta ya uendeshaji wa Operation Sukola 2 ya Kivu Kaskazini na Kusini, sous-lieutenant Mea Jeremy, aliripoti kuwa vikosi vya Kongo vilikamata bunduki 5 aina AK-47. Ikumbukwe kwamba wanaojitolea kwa kulinda inji kwa sasa wako kwenye mistari wa mbele mbalimbali pamoja na majeshi ya Kongo wakipigania inji. Kama nimetanguliza, katika jimbo la Ituri, wanyama wanaotembea katika uwanja wa ndege wa Bunia wanahatarisha ndege na wasafiri. Kulingana na vyanzo mbalimbali, wanyama hawa wanatokea kwenye nyumba zisizo na uzuio karibu na uwanja wa ndege. Kutokana na hali hiyo, meya wa mji ameviagiza vyombo vya usalama kuua wanyama wote wanaozunguka ndani ya kibali cha mamlaka ya usafiri wa anga. Ripoti ya Isaac Remo, utafsiri wa Jean-Claude Lokidile.
Kulingana na vyanzo vya uwanja wa ndege, mara nyingi wanyama wanaonekana ndani ya eneo la uwanja huo ni hasa mbwa na wakati mwingine mbuzi. Licha ya juhudi za kuwaondoa, hatari bado yupo kwa ndege na abiria. Hali hii inaweka wasiwasi zaidi wakati uwanja wa ndege wa Bunia unaendelea kufikia viwango vya kimataifa, hasa kutokana na kuongezeka kwa safari za ndege baada ya upanuzi wa uwanja ya kurukia na kutua ndege. Sababu nyingine ya hatari hii ni ukaribu wa makazi ya watu kando ya uwanja wa ndege. Makumi ya familia tayari wamehamishwa na kulipwa fidia, lakini baadhi yao bado wanasita kuondoka wakidai fidia kubwa zaidi. Zaidi ya hayo, ukosefu wa uzuio ama ukuta unaozunguka uwanja huo unarahisisha wanyama kuingia kwa urahisi. Ili kuimarisha usalama na kuzuia ajali zinazoweza kutokea, meya wa mji Bunia amepiga marufuku mifugo ya wakazi wa eneo jirani kuingia karibu na uwanja wa ndege. Katika tangazo lililotolewa tarehe 25 Machi, amewaagiza wanajeshi wa FARDC kuwaua wanyama wote wanaotembea ndani ya uwanja wa ndege. Toka Bunia, naitwa Jean-Claude Luki, Dile Radio Kapi.
Jimboni Kivu Kaskazini, barabara ya Goma Masisi imekuwa shida sana kwa wasafiri. Maporomoko ya azi na matope yanazuia trafiki katika kipande hiki cha barabara hiyo muhimu. Kutokana na hali hiyo, wasafiri wanalalamika kwani bei ya usafiri imepanda na safari imekuwa ndefu zaidi. Wanasema hapo awali walikuwa wakipitiza saa 4 ya safari hadi soko ya Nyabiondo, kwa sasa wanapitiza karibu saa 7. Na pia walikuwa wakilipa 13,000 za pesa za Kongo, sasa wanalipa 15,000. Wadau wa eneo la Masisi wanahofia kwamba tatizo hili la barabara litasababisha kupanda kwa bei sio tu katika soko ya Masisi, lakini pia katika mji wa Goma ambayo inapokea chakula kila siku kutoka milima ya eneo hili. Jimboni Kasai Oriental, wafanyakazi wanaohusika na kusafisha barabara mjini Mbujimai wanasema hawajapokea mishahara yao tangu karibu miezi 9. Mamlaka ya usafi wa mazingira na serikali ya mji, kila pande inasema kwamba malipo haya ni wajibu wa upande mwingine. Kwa upande wake, ukumbi wa mji unakanusha wajibikaji wote na unadai kuwa na wafanyakazi wanaoshughulikia usafi wa mazingira. Hata hivyo, wanawake hawa wanaendelea kufagia mitaa ya Mbujimai wakitumaini kwamba madai yao yatasikilizwa. Na katika jimbo la Maniema, mamlaka ya mto RVF sekta ya kwanza ya Lualaba Ubundu Kindu inatangaza kwamba viwango vya maji katika mto Kongo vimepanda. Kutokana na hali hiyo, mkurugenzi wa RVF katika jimbo, Amadi Asumani Asuka, anawaomba wakaji ambao wamejenga katika maeneo karibu na maji waondoke na wasirudi tena. Tumsikilize Amadi Asumani Asuka, anazungumza kupitia kipaza sauti kia Florence Kizalunga.
Maji sikuizi tuko tunaona vile iko nende inapanda, na kupanda ile maji sio kwa kusema sema ni inondation. Kila siku na lalamikaka kwa autorite konserna ma installation ya ma riserie yote kuvile, na wakuu wote wa jimbo wanaona banatia marizeri pembeni ya maji toka Mendako mpaka kubasuku. Na ile matio yabo inyene vakiwa ka ile mabumba yote inaingia kumaji, alafu ina reduire profondeur ya fleuve. Mara moja kama mvula inanyesha, maji inakuwa inakutana na obstacle, ina deborde. Leo tuko na metre tano mukati to makumi tatu na kenda, na ikafika ku 7 metre pale service inahusika kwa kudeklare inondation ni Régie des Voies Fluviales. Naambia wakaaji kwa kweli isikuwe zoezi, kila mara maji inaja mnalalamikia gouvernement, wanamisaidia ikaisha unarudia tena pale pale. Hii safari naomba mujiandae vizuri, mwanje kutoka kwa haraka, juu ni mwezi wa tatu hatuyafika mwezi wa 4 na 5, mwanje kutoka kwa haraka na kipindi ya hii kapita musirudi tena kuile manyumba.
Tumefika wakati wa kufata sehemu ya pili ya toleo hili pamoja na mwaliko wetu Rosalie Zawadi.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Mwaliko wetu leo atujia toka jimbo la Kivu Kusini. Yeye ni Musa Ali Rutamu, anakuwa katibu mtendaji wa shirika linaloitwa Machozi ya Raia. Hapa anajadili hatari za kijamii na kiuchumi za hatua inayozuia trafiki kwenye sehemu ya barabara ya Uvira Runingu. Hatua hii ilichukuliwa tangu karibu Jumatatu sasa na viongozi wa kijeshi kwa malengo za usalama. Ali Musa Rutamu anatoa uchambuzi wake katika majadiliano haya na Jean Kasami.
Wewe ni katibu wa shirika lisiloegemea serikali ambalo linaitwa Machozi ya Raia. Jambo.
Jambo Radio Kapi, jambo ndugu mtangazaji.
Kuna pita sasa majuma karibuni tatu hivi tangu viongozi wa kijeshi walifunga njia kuanzia Runingu kuendelea hadi Uvira, wakisema ni sababu ya kukabiliana na waasi kuingilia kisirisiri ndani ya mji wa Uvira. Masharti hayo yanaanzaonekana kuwa na vinyume vibaya kiuchumi. Mumefanya uchunguzi, vinyume gani mmetambua?
Hii fermeture ya RN5 munivu ya Kabunambo iko na makonsekansi mingi sana. Kwanza ni kwa wale wa komersa wenye wanapatikana leo Sange, inabidi kurudi tena Bukavu, wazunguruke, wapite Rwanda, wapite tena Tanzania Burundi ili waingie hapa, na hiyo inakuwa inasababisha tena kuivyo biashara ya kama kuharibika, chakula, masamaki, malegimu zinakuwa zinaenda na kuharibika hivyo, na zinasababisha maperte direct meme indirect kwa wale wafanyabiashara. Bei ya vitu inakuwa inapanda sana hapa Uvira parapor na le fermeture, inakutana na population iko deja na vie difficile, na inatuma pouvoir d'achat inakuwa tena inashuka zaidi. Pia ma activité mingi zimeshimama, tunaona ba transporteur wa ma agence de transport kwa mfano El Shaddai, Volcano na ingine ma agence wa chauffeur tena wanakuwa wakitembea mwa njia wanakuwa ningia tena mshomaji. Ba petit commerçant même des journaliers wote wanakosa kazi na ma revenu wenye walikuwa na naishi kupitia hiyo njia ya RN5, na inakuwa na impact social kubwa. Parce que ma famille mingi zenye zilikuwa zinaishi kuma activité commerciale zilikuwa mplay ya plein à partir les routes, wanakuwa leo wanateswa zaidi, maisha inakuwa tena compliqué.
Usalama wenyewe Uvira inakuwa shwari kufuatana na jinsi mipango hiyo ya kuzuia kusikwe magari ya kuvuka na kuendelea hadi hapo?
Tunaelewa ba autorite wanataka kulinda vile ya Uvira contre ma infiltration ya barebel, na tunaamini kuwa sekuriti ya population ni priorite kabisa, lakini hii meziri naleta tena maswali mengi ndugu mtangazaji. Deja en 2025 tulipitia situation kama hii, fermeture ilichukua plus de 9 mois na hizi marezonyo zilikuwa avancé, lakini kwa ushanga wetu mkubwa vile Uvira ilichukuliwa na warebel wa FCM 23. Sasa tunajiuliza eske hii ni strategico vraiment efficace wala aje. Leo tena wanafunga route kabisa, na ni population civile ndio inaumia sana kabisa, na population nakuwa sans garantie ya sécurité. Hii ni approach inaonekana ina affaiblir population d'ailleurs kuliko kulinda kweli raia. Pia wakati wa autorité wanazungumzia infiltration, tunajiuliza pourquoi stratégie inaonekana kama ni ya warebele tu, pourquoi forces zetu nazo hazitumii strategie hii ya kuinfiltrer si ennemi ajua kurecupere zone zenye ziko kipe leo na warebel. na tunasema kuwa vita ipashi kuwa selma ya yenyeko plus defensive na kuumiza population, inapashwa kuwa aussi stratégique ou bien même offensive voire même proactive, na kusaidia kugomboa materitoire na ma na maantite zenye zinakuwa leo zinavamiwa na adui wa M23 na tatu. Donc badala ya fermeture totale, ingekuwa mieux kuweka hata control street, renseignement yiko efficace na strategie ya maana ili kulinda sécurité na kuruhusu vie économique iendelee.
Shirika la raia linaombwa nalo kufanya nini kusudi lichangie kuboresha usalama katika eneo lao?
Civile nao wako na role ya kucheza katika sécurité yao na sécurité ya mungini na sécurité ya vile Uvira. Vigilance communautaire inaweza kusaidia kama kutoa ma information fiable kwa wa autorité kuhusu hiyo ma mouvement suspects zinaweza kuwa zinaendelea kujienregistrer mwile tronçon, lakini hii lazima ifanyike mzuri, bien organisé, ikuwe bien encadré ili kuepuka maabi, mafausse accusations au majestice zenye zitakuwa ziko populaire za zitakuwa pli legal.
Musa Ali Rutamu, ninakushukuru.
Asante sana ndugu mtangazaji.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Swala la usambazaji wa maji safi lilikuwa lengo la mazungumzo ya jamii yaliyofanyika juma iliyopita Pakindu jimboni Manyema. Mkutano huu ulizingatia utawala wa ndani na upatikanaji wa maji safi katika vitongoji vimoja vya mji wa Kindu. Lengo ilikuwa kubainisha matatizo yanayohusiana na usambazaji wa maji na kupendekeza masuluhisho endelevu. Florence Kizalunga na maelezo zaidi.
Ilikuwa ni kwa masikitiko makubwa kwamba wanawake walioshiriki katika mazungumzo haya walieleza matatizo wanaokumbana nayo katika kupata maji ya kunywa. Honorine Omari ambaye anaishi katika kata Mission alishuhudia ukweli wa kila siku anaokabiliana nayo.
Sisi wanawake wa Mission kwa sie kupata maji iko shida sana. Tunakunywaka maji ya miloba. Kwa kupata maji ya mzuri paka ulipe transport uende ku distances. Tuko naenda samwa ku 5 kilometre hadi kilometre kwa kuya na ile mai iko nguvu sana. Ilifo ukwe na mwae de transport. Kama una mwae de transport unakunywa ile le maji ya muloba yenyewe iko na mikrobe ya mingi, na njo maana diare iko sana na batoto biko natoka mabitu mamwili. Ndio maana tunaomba kwa wakubwa watusaidie sana, batutilie bisima purke tusipate ile magonjo.
Kwa upande wake Regideso ilitaja matatizo wa uwezo wa mtambo wake pamoja na matatizo yanayohusiana na upatikanaji wa umeme. Jeff Fataki hutoa maelezo zaidi.
Bifaa yetu iko kidogo sana, aienee kwa kusatisfaire besoin ya population. En plus de cela, tuko na maprobleme mashida mingi mingi, probleme ya energie électrique. Tunabambia ba subiri kidogo, ba kazero, tuko napiganisha na gouvernement central. Vile vile tuko na lalamikia DG wetu, aesee kuangalia afanye nguvu. Tunasikia anatoka kuinogire module 2 et 3 Kinshasa, tuko na mulilia angale na yeye huku Manyema kama nina kufanya quelque chose kwa juu population huku nayo inasufiri sana.
Kwa kuzingatia matatizo haya yote, waandaaji walitoa wito kwa wakuu viongozi kuwajibika na kutoa suluhu madhubuti kwa hali hii. Mchungaji Jacques Samine alizungumza juu ya somo hili.
Kisha kuandaa hii kikao, Regideso anasema ana mwae wa kufikisha mai cool. Ndio maana tunamuomba serikali ishike Regideso mkono kwa kumuongezea kapasite yake ya kuweza kufikisha mai mpaka kwenye population wa mwisho mvile ya Kindu iko kusudi apate mai. Ndio tunamuomba leta ajikaze kupana mamwae ku Regideso kusudi population ya Kindu ifurahi ipate maji ya kunywa.
Regideso ilikubali kuwa ina uwezo wa kutoa maji ya kunywa kwa takribani 10% tu ya wakazi. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Mwisho wa habari. Asante kwa kutufata.